Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңа көн тапшыруын дәвам итәбез. Микрофон алдында Ания Гыйбадуллина. Роскадастрның Татарстан Республикасы буенча филиалы күчемсез милек өлкәсендә дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең сыйфатын арттыру һәм территорияләрдән нәтиҗәле файдалану максатларыннан күчемсез милекнең бердәм дәүләт реестрын тулы һәм төгәл белешмәләр белән тулыландыру буенча комплекслы эшләр алып бара. Алар нәтиҗәсендә күчемсез милек реестры тулы һәм төгәл белешмәләр белән тулыландырыла. Роскадастр филиалы күчемсез милек өлкәсендә дәүләт хезмәтләрен алучыларның барлык категорияләренә, гражданнарга, бизнес бергәлек вәкилләренә, хакимият органнарына мәгълүмат биргәндә, кадастр эшләрен уздыруның мөһимлеген даими ассызыклап тора. Әмма комплекслы кадастр эшләре сүз тизмәсен ишеткән кешеләрнең күбесе сүзнең нәрсә турында барганын бик үк аңлап бетерми. Шыннан да шәхси милеккә бәйле мәсьәләләр килеп чыкканчы, кешеләр бу тема белән бик кызыксынмый. Тик менә мондый процедураның барлыгын һәм аның нәрсәдән гыйбарәт булуын белү бик тә файдалы. Комплекслы кадастр эшләре нәрсәне аңлатасың? Аның өстенлекләре нинди? Бу турыда без комплекслы кадастр эшләрен башкару бүлеге җитәкчесе ярдәмчесе Гөлфинә Рәшит кызы Камалова белән сөйләштек. Гөлфинә Рәшитовна, исәнмисез?
Исәнмисез, хәерле иртәләр.
Иң беренче ачыклык кертеп китик әле. Комплекслы кадастр эшләре ул нәрсәдән гыйбарәт һәм нинди очракларда башкарыла?
Комплекслы кадастр эшләрен башкарганда җир кишәрлекләр ишекләренең урнашу урыны төгәлләштерелә, биналар, корылмалар, төзелеп бетмәгән объектларның кишәрлекләрендә урнашу урыны билгеләнә яки төгәлләштерелә. Комплекслы кадастр эшләре без аларны кыскача ККР дип атыйбыз инде. Бердәм дәүләт күчемсез милек реестрында актуаль һәм төгәл мәгълүматны саклауның мөһим элементы булып тора. Мондый эшләр елдан ел илнең күбрәк төбәкләрен колачлый, җир кишәрлекләренең һәм башка күчемсез милек объектларының төгәлләштерелгән мәйданнары һәм кишекләре өлешен арттыра.
Кадастр эшләрен кем башлап җибәрә һәм алар нинди тәртиптә алып барыла?
2025 елда ККРны җайга салучы законнарга мөһим үзгәрешләр кертелде. Федераль әһәмияттәге комплекслы кадастр эшләре төшенчәсе барлыкка килү бу төп яңалыкның берсе булды. Бу эшләр Роскадастр компаниясенә күрсәтелгән максатларга субсидияләр бирү турындагы федераль башкарма, хакимият органы һәм компания арасында төзелә торган килешү нигезендә башкарылу белән аерылып тора. Шуңа күрә ККР үтәлешен финанслау федераль бюджет, Россия Федерация субъектлары, муниципаль районнар, муниципаль округлар, шәһәр округлары бюджетлары акчалары исәбеннән алып барыла. Әмма мондый эшләрне башкару белән кызыксынган физик һәм юридик затлар үз акчалары исәбеннән дә башкара алалар. Бакшашылык һәм гараж ширкәтләрендә катнашучылар, шулай ук коттедж бистәләрендә күчемсез милек кешеләре бюджеттан тыш акча хисабына ККР үткәрүне мөстәкыйль рәвештә тәкъдим итә алалар. Мондый мөмкинлек кадастр эшчәнлеге турында 2007 елның 24 июльдәге 221 номерлы федераль законында каралган. Шулай ук нинди очракта комплекслы кадастр эшләре үтәлмәгәнен әйтеп китерергә кирәк. Бу беренче очракта сызыклы объектларга карата үткәрелми. Икенчедән, территорияны комплекслы үстерү турында карар кабул ителгән территория чикләрендә урнашкан җир кишәрлекләренә карата үткәрелми. Шунысы мөһим, комплекслы кадастр эшләре кадастр кварталы территориясендә инде үткәрелгән булса, аларны кабат үтәү рөхсәт ителми.
Бу очракта күчемсез милек хокукына ия булучылар нинди роль башкара? Аларга нишләргә кирәк?
Беренчедән, почтага комплекслы кадастр эшләре уздыру һәм аларны үтәү башлану турында хәбәр килсә, паникага бирелмәскә һәм курыкмаска. Бөтен процедурада үтә күренмәле, бары тик милек эше һәм дәүләт мәнфәгатьләрендә генә үткәрелә. Комплекслы кадастр эшләре уздырыла торган күчемсез милек объектларының хокук ияләре эшләрне башкаруга комачаулый алмый. Барысы да тиз һәм шымаусын өчен башкаручыга ярдәм итү мөһим. Әмма күчемсез милеккә керү мөмкинлеген тәэмин иткәнче, кадастр инженерының әлеге эшләрне башкару хокукын раслый торган документларны һичшиксез тикшерергә кирәк. Комплекслы кадастр эшләре үтәлешенә контрактның расланган күчермәсе, эш урыныннан кадастр инженеры контракт төзелгән юридик зат хезмәткәре булуы турындагы белешмә.
Сез бакчачылык яки гараж ширкәтләрендә катнашучылар, шулай ук коттедж бистәләрендәге күчемсез милек хуҗалары бюджеттан тыш акчалар хисабына комплекслы кадастр эшләре үткәрүне мөстәкыйль рәвештә башлап җибәрә ала дидегез. Бу очракта нәрсә белергә кирәк? Шул турыда да сөйләп үтсәгез иде.
Әйе, башкара алалар. Комплекслы кадастр эшләре мөстәкыйль рәвештә башлау өчен беренчедән күчемсез милек объектларының хокук ияләреннән конкрет территория шикләрендә комплекслы кадастр эшләре үтәлешен финансларга ризалыгын белешергә кирәк. Әгәр бу мәсьәлә буенча килешкән булсалар, җирле үзидарә органында яки Россия Федерациясе субъектының башкарма хакимият органында кызыксындырган территориядә комплекслы кадастр эшләре үтәлеше бюджет акчалары исәбеннән планлаштырылмыймы икәнен ачыкларга кирәк. Әгәр дә комплекслы кадастр эшләре бюджет акчаларына хисабына үтәү планлаштырылмый икән, якын киләчәктә кадастр инженерына сойларга һәм аның белән нәкъ менә комплекслы кадастр эшләрен үтәүгә подряд килешүе төзергә кирәк. Комплекслы кадастр эшләрен башкаручысы үтәүне йомгаклау документын, ягъни карта планына әзерләүне һәм заказчыларга тапшыруны тәэмин итә. Заказчылар документына килештерү комиссиясын уздыруга вәкаләтле җирле үзидарә органына җибәрәләр. Бишенчедән, җирле үзидарә органы килештерү комиссияләрен уздыруны оештыра, территорияның карта планын раслый һәм документларның хокукларын теркәү органына җибәрә. Бердәм дәүләт реестрына территорияның карта планындагы белешмәләренә керткәннән соң, хокукларны теркәү органы заказчыларга һәм кадастр инженерына нәтиҗәләр турында хәбәр итәчәк. Шул исәптән дәүләт кадастр исәбенә алынган күчемсез милек объектларының исемлеген хәбәр итәчәк.
Аңлашылды, Гөлфинә Рәшидовна. Ә комплекслы кадастр эшләрен башкару нәтиҗәсе нинди була?
Комплекслы кадастр эшләре үтәлешенең нәтиҗәсендә җир кишәрлекләренең чикләренең урнашуы урынны төгәлләштерелә, җир кишәрлекләре урнашкан биналарның, корылмаларның, төзелеп бетмәгән объектларның җир кишәрлекләрендә урнашу урынын билгеләү яки төгәлләштерү гамәлгә ашырыла. Тик моңа линия объектлары булмаган корылмалар керми. Мәйданнар, урамнар, юллар, яр буйлары, скверлар, бульварлар, су объектлары, пляжлар һәм башка объектлар биләгән гомуми файдаландагы җир кишәрлекләре барлыкка килү тәэмин ителә. Җир кишәрлекләренең һәм контурларының, биналарның, корылмаларның, төзелеп бетмәгән объектларның кайда урнашуы турындагы күчемсез милек бердәм дәүләт реестры белешмәләрендәге реестр хаталарын төзәтү тәэмин ителә.
Йомгаклап, комплекслы кадастр эшләре уздыруның халык өчен нинди уңай яклары бар?
Беренчедән, комплекслы кадастр эшләрен үткәрәчәк милек хуҗаларына ман, ягъни межевание өчен түләргә туры килмәячәк. Барлык эшләр дә дәүләт акчалары хисабына башкарыла. Икенчедән, межевание кагыйдә буларак күпләп күрше җир кишәрлекләре белән бергә башкарыла. Ә бу киләчәктә күршеләр арасындагы шикләр буенча бәхәсләр бетәчәк дигән сүз. Һәм өченчедән, хокук ияләренең Росреестрның бердәм дәүләт реестрына шикләрне кертү турындагы гариза белән мөрәҗәгать итәргә кирәклеге юк. Бу комплексны эшләнәчәк. Роскадастрның Татарстан Республикасы буенча филиалына бар мөмкин булган ысуллар белән мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Беренчедән, Казан шәһәре Кулагин урамы 1-нче йорт адресы буенча шәхсән килергә була. 255-25-95 телефоны яки мессенджерлар ярдәмендә 8-987-269-09-05 телефоннары буенча шататырга мөмкин. Электрон почтасында әйтеп китергә кирәк: roskadastr16@mail.ru. Шулай ук тәүлек әйләнәсе федераль бушлай колл-центр эшли. Аның номеры 8-800-134-34. Рәсми сайтыбызның адресы roskadastr16.ru. Анда безнең хезмәтләргә заказ бирергә мөмкин. Шулай ук барлык теләүчеләрне безнең Telegram һәм ВКонтакте социаль челтәрләренә язылырга чакырабыз. Анда без күчемсез милек мәсьәләләре буенча җентекле аңлатмалар бирергә һәм закондагы яңалыкларны яктыртырга тырышабыз.
Сезгә зур рәхмәт.
Сау булыгыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез комплекслы кадастр эшләрен башкару бүлеге җитәкчесе ярдәмчесе Гөлфинә Камалова белән әңгәмә тыңладыгыз.